Ο ποιητής Κλειτοσκύρου μιλά για πρόσωπα και γεγονότα της ζωής του. Μια αυτοβιογραφική κατάθεση στο Γιώργο Καλιατζίδη. Μια εκπομπή του 958 της ΕΡΤ3.
Στο Πανεπιστήμιο άρχισα να κάνω παρέα με τον Θανάση Φωτιάδη, συμφοιτητή μου στη νομική σχολή. Η γνωριμία αυτή έμελε να εξελιχθεί σε μια πολύ στενή φιλία που κράτησε μέχρι το θάνατό του, το καλοκαίρι του 1989. Με άλλα λόγια, 50 ολόκληρα χρόνια. Τον χαρακτήριζαν εξυπνάδα και ευρυμάθεια. Και ακόμη ένα έμφυτο χιούμορ. Είχε μια αξιόλογη βιβλιοθήκη σε σχέση με τη δική μου που τότε άρχιζε να δημιουργείται. Πολύ συχνά βρισκόμουν στο δωμάτιο του που ήταν συγχρόνως κρεβατοκάμαρη, βιβλιοθήκη, snack bar, έτσι θα το λέγαμε τότε αν η λέξη αυτή ήταν γνωστή, και αποθηκευτικός εν γέννη χώρος. Εκεί έρχονταν και άλλοι φίλοι και φίλες, πολλές φορές μαζευόμασταν 7 και 8 άτομα σε ένα μικρό χώρο, 3x3 περίπου. Εκείνο τον καιρό καπνίζαμε κάτι φοβερά τσιγάρα, τα πιότ του Χατζηγεωργίου, και όταν του μάνιαζε ο χώρος ανοίγαμε τα παράθυρα και φορούσαμε τα παλτά μας. Στις συνάξεις αυτές γνώρισα καινούργια πρόσωπα, μερικά μάλιστα με συντροφεύουν μέχρι τώρα. Τα άλλα χάθηκαν στην πορεία της ζωής. Στους επιζώντες περιλαμβάνονται η Πιπίτσα, η Τζέλη και ο Μανώλης. Όλοι τους σήμερα κάτοικοι Αθηνών. Όμως φυγάδες από τη Θεσσαλονίκη. Οι κυρίες Καλλιόπη Στάλιου και Αγγελική Βαβυλοπούλου και ο Μανώλης Αναγνωστάκης. Όλοι τους γνωριμίες από τα 1942 και μετά. Ο Θανάσης από παιδί ακόμη διάβαζε με πάθος. Το ένα βιβλίο κατόπι του άλλου. Διάβαζε λογοτεχνία, ιστορία, αργότερα μαρξιστικά βιβλία, φιλοσοφία. Πνεύμα ανήσυχο, έψαχνε πάντοτε την αιτία των πραγμάτων. Όταν πρωταντίκρισα τη βιβλιοθήκη του, τα έχασα. Άγνωστα, μιλάμε για 1940, ονόματα για μένα και πολύ περισσότερο, άγνωστοι τίτλοι αναγράφονταν στις ράχες βιβλίων που πυργώνονταν γύρω μου ως την οροφή. Εκεί βρίσκονταν οι Γάλλοι υπερεαλιστές. Ο Έλιοτ, ο Κορδάτος, ο Κορνάρος. Η Ρόζα Λούξεμπουργκ, η Ρόζα Ιβριώτη. Περιοδικά, τόμοι ολόκληροι, δεμένοι που αγνοούσα ως και την ύπαρξή τους. Νέα Γράμματα, Φιλική Εταιρεία, Ο Κύκλος, Το Τρίτο Μάτι. Βιβλία που πρωτοσυναντούσα όπως η Οδύσσια του Καζαντζάκη. Βιβλία του Ελίτη, Ρίτσου, Εμπειρίκου, του μοναδικού Κοσμαπολίτη και τόσων άλλων. Μου διάβαζε στίχους δικούς του ή ξένους. Μου διάβαζε θέατρο με μια βαθιά υποβλητική φωνή. Συχνά μου μιλούσε για ζωγραφική, καθώς και για τις νεότερες τεχνοτροπίες, γιατί ζωγράφιζε και ο ίδιος. Συζητήσεις πάνω σε κείμενα του Μάρξ, του Έγγελς ή του Πλεχάνοφ. Και όταν βγαίναμε, κάναμε φάρσες. Πειράζαμε τον κόσμο και πουλούσαμε ουτσκουσουσούμ, κάτι μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας. Κατάλληλο για όλες τις εποχές, τις καταστάσεις και τις ηλικίες. Υλικό θαυματουργό. Έμπαινε παντού. Από σαλάτα του φαγητού μέχρι κινητήρα αεροπλάνου. Το ουτσκουσουσούμ ήταν μια λέξη μαγική που σήμαινε το κάθε τι. Τα πάντα. Και την έλεγες με τέτοια σοβαρότητα που ο άλλος δίσταζε να σε ρωτήσει. Χρόνια φευγάτα. Και ο Θανάης Φωτιάδης, αγνοημένος, παραγνωρισμένος, σχεδόν αποδιοπομπαίος από συστήματα σιωπής και σκοπιμότητας, αναζητεί μια μεταθάνατον δικαίωση. Και η δικαίωση εκείνη που του αξίζει. Η Πιπίτσα, σύντροφος του Θανάση από τα φοιτητικά της χρόνια, μαζί με μένα αποτελούσε την εξαίρεση στην ευρύτερη παρέα. Θέλω να πω ότι ήμασταν οι μόνοι που κατοικούσαμε πέρα από το Λευκό Πύργο, στον ανατολικό δηλαδή τομέα. Εκείνη στην Οδό Σοφούλη, στον οικογενειακό τους πύργο, ας μην ξεχνούμε πως ήταν μια κοντέσα, και εγώ στην Οδό Αετοράχης, στα Κυρέικα. Και γι' αυτά με αποκαλούσαν ο γιος της Αετοράχης. Το κέντρο της πόλης ήταν πολύ φυσικό να διατηρεί πάντοτε τα πρωτεία. Όλοι, σχεδόν οι φίλοι μου, κατοικούσαν εκεί. Υπήρχε όμως και το πάρκο, που είχε μεγαλύτερη έκταση από όσοι έχει σήμερα. Πολλά δέντρα, και μιλάμε για δέντρα με όλη τους τη σημασία, που σε κρύβαν κυριολεκτικά από προσώπου γης. Η Πιπίτσα ήταν πολύ αδύνατη. Στα χρόνια της κατοχής είχε φυράνει και ένας δυνατός βαρδάρης ήταν ικανός να την παρασύρει. Γι' αυτό τη συμβουλεύαμε στην τσάντα της, που κουβολούσε συνήθως, να βάζει πάντα μια βαριά πέτρα, ώστε να τη συγκρατάει. Ή άλλες φορές που ήμασταν και οι τρεις, με το σύνθημα που της δίναμε, η Πιπίτσα λιποθυμούσε και έπεφτε. Προλάβαινα πάντοτε εγώ, σαν χειροδύναμος, την άρπαζα στα χέρια μου και τη μετέφερα στο πρώτο παγκάκι. Το είχαμε επισημάνει από πριν, περικυκλωμένος από ένα σωρό περίεργους. Εκεί της έκανε τεχνητή αναπνοή, ενώ ο Θανάσης δεν επέτρεπε τον κόσμο να πλησιάζει, γιατί θα της έκοβε τον πολύτιμο αέρα. Να σημειωθεί πως η παράσταση αυτή είχε επαναληφθεί αρκετές φορές. Βρισκόμασταν στο χειμώνα του 1942. Ο προηγούμενος είχε κάνει θράψη. Ήταν ο χειρότερος χειμώνας του αιώνα, που ο κόσμος πέθαινε στους δρόμους από την πείνα και το κρύο κατά εκατοντάδες. Το θέαμα των κάρων που κουβαλούσαν πτώματα ήταν στην καθημερινή χρήση πλέον. Οι μανάδες μας καταφεύγαν σε διάφορες επινοήσεις. Αλέθαν ρεβίθια και φτιάχναν καφέ. Από τα καρπούζια παρασκευάζαν πετιμέζι. Καταφεύγαν στα χαρούπια, στη θρεψίνη, στη γλυκόζη. Πολύτιμα κοσμήματα πουλιόταν σε εξαυτελιστικές τιμές. Οι θανατικές εκτελέσεις είχαν αρχίσει να πληθαίνουν. Σημάδι πως η αντίσταση είχε αρχίσει να πλώνεται παντού. Το εθνικό απελευθερωτικό μέτωπο ήταν μια πραγματικότητα, τόσο για το βουνό όσο και για τις πόλεις. Η κυκλοφορία σταματούσε στις 9 το βράδυ, μερικές φορές και στις 10, αν θυμάμαι καλά. Κάποτε όμως και στις 6 το απόγευμα, ευτυχώς για λίγες μέρες. Ήταν τότε με την απόβαση στη Γαλλία. Κάθε βράδυ που γύριζα σπίτι, σχεδόν πάντα στο τσαφ, που άρχιζε η απαγόρευση, η μαμά Ελένη σώνονταν περιμένοντας να με δει από το παράθυρο. Το τηλέφωνο ήταν τότε μια πολυτέλεια για τα περισσότερα σπίτια. Τα βράδια τόσο η μητέρα μου όσο και εγώ διαβάζαμε με τα μανίες. Μέχρι αργά, πολλές φορές και με γκαζόλαμπα. Ραδιόφωνα δεν υπήρχαν, αφού τα είχαν πάρει οι Γερμανοί. Ευτυχώς τα σπίτια όπου μέναμε, στα Κυρέικα, επικοινωνούσαν μεταξύ τους από τις εσωτερικές αυλές. Και έτσι είχαμε και κάποιες βενγκέρες τα βράδια. Ένα πρωί η μητέρα μου έπλαινε με το λάστιχο τη σκάλα που οδηγούσε πάνω στο σπίτι μας και καθάριζε το αγιόκλημα που ανέβαινε ως την είσοδο. Και ξαφνικά βλέπει έναν Γερμανό στρατιώτη να μπαίνει βιαστικός στην αυλή και κάτι να τη ρωτάει με εκείνον τον επιτακτικό τόνο που έχει η γερμανική γλώσσα. Τρομοκρατημένη, νομίζοντας πως είχε έρθει να με συλλάβει, άρχισε στα γαλλικά τα άλλα λόγια λέτε ρε παιδιά, ώσπου κάποια στιγμή ξεχώρισε από τα γερμανικά του τη λέξη τουαλέτ και ανέβηκε να μου το πει. Τον υποδέχτηκα και του έδειξα την είσοδο, όπου και όρμησε ακάθεκτος. Όταν βγήκε ήταν χαλαρωμένος και ήρεμος, αλλά με ένα φαρδί χαμόγελο στην όψη του, λες και μαρτυρούσε κάποια συνενοχή. Και αστραπιαία κατάλαβα γιατί. Πριν από μερικούς μήνες, η τρελοπαρέα μας, καμιά 8-9 αγόρια και κορίτσια, πήγαμε στο Ιταλικό Ινστιτούτο για να μάθουμε δήθεν τα Ιταλικά, που τα δίδασκαν δωρεάν. Το Ινστιτούτο άρχιζε από ένα μικρό δρομάκι που ξεκινούσε από την οδό Καλάρη και τελείωνε στη σημερινή στάση της Παύλου Μελά. Φεύγοντας από το πρώτο και μοναδικό μάθημα, ξεκόλλησα ένα πόστερ του Μουσολίνη. Ήταν μια μεγάλη φωτογραφία του Ντούτσε με κράνος και με ζυγωματικά σφιχτά, όπως των Λεγιοναρίων. Την τύλιξα προσεκτικά και την πήγα στο σπίτι. Εκεί την κρέμασα στο καμπινέ. Ήταν ένας μικρός χώρος, ένα επί ένα, και ο Μουσολίνη ερχόταν φάτσα κάρτα με τον εκάστοτε επισκέπτη. Ο φοβερός χειμώνας δεν έλεγε να τελειώσει. Οι φωνικές μάχες γύρω από το Στάλιγκρατ που είχαν αρχίσει το Σεπτέμβρη του 1942 συνεχίζονταν. Ήταν ένας πόλεμος θέσεων αλλά και ο πιο φωνικός. Η Πλάστιγκα έγειρε υπέρ των Ρώσων. Ήταν Φεβρουάριος 1943 και σιγά σιγά διακρίναμε κάποιο φως στο βάθος της σύραγγας. Τα συμμαχικά αεροπλάνα είχαν αρχίσει να βομβαρδίζουν και τη Θεσσαλονίκη, χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία πάντοτε, γιατί χτυπήθηκαν και κατοικημένες περιοχές. Την αγριάδα ενός βομβαρδισμού τη δοκίμασα μια φορά στο λιμάνι, όταν με ένα καμιόνι πήγαμε να ξεφορτώσουμε πατάτες. Και ξαφνικά άρχισαν να ηχούν οι σιρήνες και σχεδόν συγχρόνως προβάλλαν τα συμμαχικά βομβαρδιστικά που άρχισαν να ρίχνουν τις βόμβες τους στο λιμάνι και αλλού. Την ίδια στιγμή χτυπούσαν και τα αντιεροπορικά και ο κόσμος να σκορπίζεται εδώ και εκεί, φωνάζοντας. Σωστός πανικός. Κι εγώ, πρόχειρο προφυλαγμένος κάτω από την καρότσα του φορτηγού, να αναπνέω με δυσκολία την αποπνικτική βρώμα από τις σάπιες πατάτες. Θα σας διαβάσω ένα ποίημα μου από τις κραυγές της νύχτας, την κραυγή Τετάρτη, που έχει αναφορές στην εποχή της και της κατοχής για την οποία σας μίλησα προλίγου. Κραυγή Τετάρτη. Η τελευταία λέξη παραφυλάει στα σταυροδρόμια. Υπολογίζει το διάφραγμα της σκέψης σου. Ελέγχει τους κύκλους των χειρονομιών σου. Κοντανασένει, δυσπιστεί, αποφασίζει να χυμίξει. Κουλουριάζεται κάτω από το μαξιλάρι. Διαλύεται μες στα πολλά τα φώτα. Καταναλύσκεις τις μέρες σου δεμένος στον τροχό. Μετρώντας το ίδιο πάντα εμβαδόν, τα ίδια πάντα βήματα. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Δεν έχει ξημερώσει. Ακούς τις πρώτες φάμπρικες από μακριά. Τα μπλόκια της νύχτας που κατρακυλούν από τα χέρια σου. Κάθε άνθρωπος κλεισμένος στο κελί του. Κατάδικος κάποιας γαλέρας που θα υψώσει τα πανιά της. Θα έρθουν οι εφημερίδες. Θα έρθει το πρωινό σου. Θα ξεκινήσεις για τη δουλειά σου την ώρα που οι δρόμοι πλημμυρίζουν συντρίμια ονείρων και ο γέρας πίζει από μικρούς εφήμερους θανάτους. Ο ταχυδρόμος θα αναρθεί την ίδια ώρα φέρνοντας μηνύματα χαράς ή μηνύματα απόγνωσης. Θα ακούσεις τις ίδιες κουβέντες. Θα ξαναπαίξεις απαράλλαχτα τον ίδιο ρόλο. Θα σε πικράνουν και θα τους πικράνεις. Θα σε κυριέψει η νοσταλγία του βουνού. Θα πιεις καφέδες, ελπίδες και τσιγάρα και θα χαθείς μέσα σε στρώματα καπνού. Και η τελευταία λέξη θα σ' ακολουθεί αδιάκοπα σαν την ανάμνηση της κατοχής που στάθηκε σταθμός. Μια διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στο αύριο και στο χτες. Ένα σκληρό λιθάρι που πάνω του δοκίμασες τη δύναμή σου, τις φλέβες σου, κάποιο ξένο κορμί, το φίλο σου και τον εχθρό σου. Κρίνοντας ως τα σήμερα με τα ίδια πάλι μέτρα, μόλο που γύρω σου όλα γκρέμισαν, τυλίχτηκαν στον ύπνο της σκόνης. Δεν ήταν μπορετό να αλλάξουν όσα ονειρεύτηκες. Κι ήμασταν τόσο παιδιά. Κανείς δεν βρέθηκε να μας προειδοποιήσει ότι ο χώρος που διαδραματίζονται οι πράξεις μας, αυτός που τον αγγίζουμε, βρίσκεται μπρος στα μάτια μας κι όμως δεν είναι πια ο αληθινός. Γιατί εκείνος είναι ανύπαρκτος, δεν θα τον έβρεις πουθενά, παρά μονάχα εκεί που ο χρόνος δεν σαλεύει. Εκεί θα βρεις και την υπόστασή σου, σαν ένα μύθου πρόσωπο ή πλάσμα φαντασίας. Στα μάτια σου νυχτερινά θηρία, το σώμα σου γεμάτο χόβολη μες στη σιωπή που ανάβει με τον ερχομό σου, με το φτερούγισμα της τελευταίας λέξης, με το ψιθύρισμα της τελευταίας λέξης που κάποια μέρα θα ακουστεί σαν σάλπιγγα της αποκάλυψης.
Ενόλο. Ο ποιητής Κλήτος Κύρου μιλά για πρόσωπα και γεγονότα της ζωής του. Μια αυτοβιογραφική κατάθεση στο Γιώργο Καλιατζή. Μια εκπομπή του 958 της ΕΡΤ 3. Thank you.